Godātie kolēģi, turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, 55. priekšlikums. Turpinām debates, vārds deputātam Viktoram Valainim. Ja Valaiņa kungs nedebatē, tad debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā 55. priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 55. deputātu Rēznieks Uzolis, Valaiņa, Bergmaņa, Daudzes, Dauglava, Jelīns, kas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 23 pret 49 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
56. priekšlikums ir no deputātiem Rēznieces Ozols, Valaiņa, Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučinska, Bergmaņa un komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, es aicinātu... Es aicinātu šo priekšlikumu atbalstīt, un priekšlikuma būtība ir tāda, ka mēs nepiekrītam tai pieeja, ko šobrīd piedāvā valdība attiecībā uz to, kad šie te attaisnoti izdevumi būtu jādala. Un iedomājoties situāciju, ja cilvēks strādā pusslodzi, tad viņam tikai 15 eiro, ja ceturtdaļas slodzi, tad vēl mazāk. Manuprāt, kolēģi šāda pieeja tik sīki un skrupulozi dalījušos attaisnotos izdevumus nebūtu pareiza, jo gluži vienkārši beigās tas sanāk tā, ka tas cilvēks īsti neko savu maciņā īsti neko neseņems. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo te pieeja, kas būtu ļoti nāk par labu mūsu uzņēmējiem, galvenokārt darba ņēmējiem, kuriem nākas pielāgoties šiem visnotaļ sarežģītajiem apstākļiem. Tāpēc kolēģi šo konkrēto priekšlikumu, kas ir mūsu tabulās, aicinu to visiem iepazīties, 56. Likumprojekta 27. pantā, iekļautās pārējais noteikums 159. punktu dzēst no tā trešo darbu. Un trešā daļa ir par attālinātā darba veikšanas saistīta uzdevuma apmēra tiek noteikti proporcionāls slodzei, un līgumā vai rīkumā norādīt attālinātā darba dienu skaitam mēnesī, ja darbs tiek veikts gan attālināti, gan darba vietā. Tāpēc mēs aicinām, kolēģi, jūs šo normu no likumprojekta izslēgt. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā 56. priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 56. deputātu Rēznieces Ozolis, Valaiņa, Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučinska, Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 24 pret 54 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
57. Deputātu Rēznieces Ozols, Valaiņa, Bergmaņa, Daudzes, Dūklava, Jelīnskas priekšlikums un nav atbalstīts komisija.
Uzsākam debates, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, augstu godātā Saeimas priekšsēdētāja, arī šis priekšlikums ir līdzīgs kā iepriekšējais, runā par tieši to pašu, un es aicinātu šo priekšlikumu atbalstīt tādajādi, mēs varētu tikai un vienīgi veicināt to, lai darba ņēmējs, darbinieks būtu vairāk sociāli nodrošināts, un šī te liekā birokrātija, kas šobrīd piedāvātajā likumā tiek piedāvāta visi darba ņēmējiem un darba devējiem, lai šī birokrātija tiktu kaut kādā veidā mazināta. Šim priekšlikumam nav liela fiskālā ietekme, un tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, vai arī Ja jūs to priekšlikumu neatbalstiet, varbūt komisijas vārdā varētu Šteina kungs mums visiem paskaidrot, kādas bija debatas atbildīgajā komisijā. Cik man kolēģi stāst, tad komisijā īsti skaidrojam šim te administratīvajam priešlikumam, kas pēc būtības nav nekāda fiskāla ietekme nebija, tas vienkārši ir ticis noraidīts, tāpēc Šteina kungs varbūt šajā pieejā varētu mazliet vairāk pastāstīt par to, kāpēc šis priešlikums komisijā tika noraidīts. Mums ar kolēģiem frakcijā tas ļoti interesē, un mēs varētu arī balsot savādāk, bet šajā situācijā mēs gribētu dzirdēt komisijas skaidrojumu par to, kāpēc šis priešlikums nav atbalstīts. Tas ir tiešām birokrātijas mazināšanai. Mēs ļoti daudz runājam par birokrātijas mazināšanu, bet tajā brīdī, kad mēs līdz tam nonākam, mēs redzam citu attieksmi, tāpēc aicinu balsot par.
Vārds deputātei Julijai Stepņenko.
Godātie kolēģi, es aicinu arī atbalstīt kolēģi iesniegto priekšlikumu. Tas ļoti labi saskan ar birokrātijas mazināšanas mērķiem, kuri tika nolikti šī budžeta projekta, kā teikt, pamatos. Es aicināšu arī tāpat Šteina kungu, kurš ir šī likumprojekta ziņotājs un iespējams ir sagatavojies arī atstāstīt visu, kas ir noticis arī komisijā, tā kā mēs nevaram nodemonstrēt arī sabiedrībā šīs komisijas sēdes video ierakstu, jo ir tikai audio ieraksts, tad nu, tiešām būs grūti iedziļināties tajās debatēs un tajos argumentos. Bet, nu, es gribētu Valaiņa kungam pateikt, ka patiesībā visticamāk mēs nedzirdēsim no Šteina kunga nekādu atbildi, jo Šteina kungs ir tas deputāts, kurš iestājas pret vārdu brīvību, parakstot šo te priekšlikumu par debašu laika samazināšanu, tāpēc mēs varam cerēt tikai uz to, ka varbūt kāds cits atsauksies, varbūt, ka Zakatistava kungs beidzot varētu pieslēgties un izstāstīt, kāpēc ministru kabinetā tika lemts noraidīt šo priekšlikumu un kāpēc arī komisijā šis priekšlikums neguva vairākumu atbalstu. Paldies, es aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Šis budžets vispār būtu bijis lieliski iespēja birokrātijas mazināšanā. Ar birokrātijas saprotu, to starp arī valsts sektora mazināšanu. Tas, ko vajadzēja izdarīt varai šajā brīdī, vajadzēja pirmam kārtām samazināt ministriju skaitu, tā kā to solīja KPVL vai pirms vēlēšanām, un samazināt valsts sektoru par 30%, kā to solīja JKP, bet tas ir par birokrātijas mazināšanu.
Par konkrētu priekšlikums nav vispār par birokrātijas mazināšanu.
Nu, ir gan, Murnets kundze, jums vajag izlasīt rūpīgi priekšlikumu. Šis priekšlikums ir tieši saistīts ar birokrātijas mazināšanu.
Nevis par vispārējo. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, šis priekšlikums tiešā veidā ir par birokrātijas mazināšanu, jo tas, ko mēs piedāvājam izslēgt to daļu ārā, kas paredz to, ka būtu normāli vienot pieeja tāda, ka iedzīvotājs darbinieks iesniedz savus attaisnotos izdevumus, un valsts viņam dienestos vienkārši akceptē tādu, kāda tie ir, nevis mēģina no tiem prasīt, kur te viņš vēl strādā, vai viņam ir pusslodze, vai vēl kāda slodze, un tādā veidā samazināšos, jo pat tad, ja viņš strādā pusslodzi, tas jau nenozīmē to, ka viņš nevar notērēt tos 30 eiro, kolēģi. Tas jau ir stāsts tikai un vienīgi par to, un tas, manuprāt, ir tiešā veidā saistīts ar birokrātiju. Šādā veidā ar birokrātijas ierobežojumiem mēs panākam to, kad tiek cilvēkiem tiek liekti saņemt tie atvieglojumi, kas viņiem ir no likumdevēja piedāvāt. Tāpēc es aicinu atbalstīt, un tas ir pa birokrātiju. Par ko tad?
Pārskas deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Precīzi, kolēģi, šis priekšlikums ir iesniegts, lai samazinātu birokrātiju un izslēgtu to neiedzīgo normu, ka 30 eiro kompensācija, ko mēs to darīju šobrīd internets, acīm redzot, jau sāk klibot saimā. Es atvainojos, ka nav attāli, bet es mēģināšu turpināt, varbūt, ka jūs tomēr dzirdat mani. Šis priekšlikums paredz izslēgt normu.
Mēs jūs neredzam, esiet tik laipni.
Ja jūs... šo mazo pīrāgu, kas ir 30 eiro apmērā, vēl daļās atkarībā no tā, cik lielu daļu no sava darba laika cilvēks pavada mājās un cik darbā.
Ja jūs strādājat no saimes telpām, tad palūdziet saimes administrācijai papildus atbalstu. Cik zinu, tad saimes administrācija ir lūgus saimes darbiniekiem dežūrēt vismaz pie jūsu frakcijas durvīm ārpusē, ja jūs nelaižat viņus tur iekšā. Vārds deputātam Aldim Kopzemam otro reizi.
Normālā situācijā, protams, būtu tehniskais pārtraukums, ļaujot deputātam, kurš atrodas saimā, salabot šo lietu, nevis pārtraukt viņu, dot vārdu citam, Lurnetes kundze. Un man runa bija par
birokrātijas mazināšanu. Iezīt ar sēdu vadīšanu nav pieļaujamas vārds deputātai Danai Riezniecai Ozolai.
Mana runa bija par birokrātijas mazināšanu.
Priekšlikums ir atteikties no administrēšanas, ko ir piedāvājusi Finanšu ministrijas, liekot 30 eiro, vēl paskaidro darba devējiem, darba ņēmējiem, dalot no tā, cik ilgu laiku cilvēks ir pavadījis darbā, cik ilgu laikā. Un es kolēģi vēlos pateikt, ka patiesībā pati Finanšu ministrija sākotnēji ir sniegusi aprēķinu un piedāvājusi šo attaisnoto izdevumu limiti noteikti 60 eiro apmērā. Nu, norādot, ka normāli, ja strādā attālināta 30 eiro mēnesī būtu modvērtīgie priekšmeti būtu 10, komunālie maksājumi 6 un interneta un telekomunikāciju abonēšana 7 eiro mēnesī katrs no šiem pakalpojumiem. Un tad cīvā diskusijās samazinot administratīvos logus samazināja šo summu pusi 30 eiro, bet ar otru pakalu apgrūtinot tās izmantošanu. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
57. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Un nav arī balsojams.
Tā, 58. Priekšlikums arī komisijā nav atbalstīts, ko iesnieguši deputāti Reizniec Ozola, Valainis Daudza, Dūklaus, Ilinska, Kučinskas un Bergmanis.
Uzsākam debatas vārds deputātam Aldim Kopzemam.
Priekšsēdētāji neņirkt un... attiecīgi neatslēgt mikrofons un par to nepaņirgāties no saimes prezidija. Tas ir redzams video ierakstā un tiks parādīts visam Latvijai.
Neviens par jums neņirgājas.
To varēja redzēt ļoti labi, Mūrnietis kundze, ļoti labi varēja redzēt, jo es runāju par birokrātijas mazināšanu. Jūs vienkārši atslēdzāt mikrofonu un vienkārši...
Vai ir kas piebilstams par šo priekšlikumu?
58. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 58. Deputātu Reizniecis Ozols, Valaiņa, Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučinska, Bergmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Četri pret 53 atturs 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Hmm. 59. Priekšlikums ir no ministru kabineta un ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
60. Deputāti Igori Pimenov priekšlikums un komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Es to... Vai mani arī esam dzirdz? Nē. Neredzēt? Nē, nu, es... Es varu... Tagad es arī...
Nu, ja jūs atverat datora kameru, tad mēs jūs...
Kamera bija atvērta.
Paldies. Lasa deputāte Vigoram.
Turpinām vai ne, priekšsēdētāji? Cienīgi kolēģi deputāti, es turpināšu uzstāties, kamēr man ir laiks. Es ierosinu nodrošināt, ka nepieciešamais nosacījums dividendžu aplikšana ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, uz ko uzstāju, ir dividendžu aplikšanas ar uzņēmumu ienākumu nodokļa izbeigšana. Un konkrēti, dividendžu izslēgšana no likumā noteiktiem ienākumu veidiem, kuri netiek aplikti, stāsies spēka dienā, kad grozījumi par dividendžu aplikšanu ar iedzīvotāju ienākumu nodokli stāsies spēka uzņēmumu ienākumu nodokļa likumā. Un šo nosacījumu es rosinu iekļaut likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli pārējais noteikumos. Aicinu atbalstīt 60. priekšlikumu. Paldies.
Paldies, es atvainojos Pimenova kungam, jo man ziņo, ka ir radušās tehniskas problēmas kādu brīdi bijušas. Vārds deputātam Viktoram Valainam.
Es, kolēģi, arī gribētu minēt par tām tehniskajām problēmām. Mums arī frakcijā bija jau šie te speciālisti ieradušies, un tehniskas problēmas ir ne tikai šatad, kā pirms tam bija Danai gadījies, bet mums arī Mūrnieces kundze ik pa laikam nerāda vairāk. Tā kā es aicinātu, nu, domājam, kādā veidā mēs organizējam šo sēdi, jo īstās, ka šie datori sāk pārkarst. Paldies.
Vārds deputātām Aldim Gobzemam.
Jā, Mūrnieces kundze, lai arī cik ļoti jūs man patiktu, arī es jūs ik pa laikam jau vairs neredzu. Tā datorsistēmas problēma nevis pieminam pirma dators, un pirms tam arī ekrāns jau raustās, un skaņa ir slikta, lai gan internets ir pilnā režīmā šeit.
Deputātē Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, es aicinu atbalstīt deputātu Pimno kunga iesniegto priekšlikumu un arī vēlos apliecināt to, ka tiešām tehniskās problēmas visticamāk ir iemesls tam, lai izsludinātu tehnisko pārtraukumu. Vismaz tāds man būtu priekšlikums, godātais sēdes vadītājs kundzei, un atbalstu arī iepriekš kolēģi izteiktos priekšlikumus. Paldies!
Debates slēdzu komisijas vārdā par 60. priekšlikumu.
60. priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Un nav arī balsojams, jo nav atbalstīts 8. priekšlikums.
Jā.
Kolēģi, es šobrīd centīšos saprast, kas notiek ar sistēmu. Un viena minūte tehniskais pārtraukums. Viena.
Jā. Vai jālakojās ārā?
Tehniskais pārtraukums 15 minūtes. Lūgums visiem deputātiem iziet no sistēmas e-saima un restartēt savus datorus. Tehniskais pārtraukums līdz 18.10.